Vārds deputātei Ingrīdai Cirtsenei.
Cienījamai prezidija Ilvocekļa, cienījamie ministri, cienījamie kolēģi. Godmaņa kungs tikko kā teica, ka krīze neesot. Taču, diemžēl, brīvā Latvija līdz šim nav pieredzējusi iknedēļas tūkstošu iedzīvotāju pikets pie Saeimas ēkas. Laikam jau kaut kas tomēr nav tā kā ikdienā. Patreizējā politiskā un ekonomiskā situācija ir uzkarsusi tik tālu, ka daudz netrūks no Ungārijas iedzīvotāju masu protestiem. Kalvīša kungs savā runā teica, ka viņu valdības budžets būšot ceļš uz labklājību. Laikam jau viņiem pašiem tas arī būs ceļš uz labklājību. Neskatoties uz straujo ekonomisko tīģeru lēcienu, valdošā koalīcija nav spējusi sabalansēt kopējos valsts attīstības procesus. Inflācijai sasniedzot 11%, vienīgais no 2008. gada, ko 2008. gada budžetā Kalvīša valdības spēja, ir sodīt materiāli vismazāk nodrošināto iedzīvotāju daļu – medicīnas darbiniekus, skolotājus, policistus un pensionārus. Tā vietā, lai strādāt pie sociāli atbildīga budžeta, valdības spēki tika pilnībā izšķiest pretlikumīgai knāba vadītāju Loskutovu kungu atbrīvošanai no ieņemamā amata. Labi, ka tas beidzās ar neko. Neskatoties uz arotbiedrību protestiem un piedāvājumiem, ne Kalvīts, ne ministri neuzskatīja par vajadzību, ko mainīt. Vienīgā patreizējā vēlme ir pēc iespējas ātrāk izgrūst budžetu caur Saeimas balsojumiem, lai pēc tam krītot valdībai varētu skaļi saukt. Jaunā valdība neatbild par iepriekšējās valdības kļūdainajiem lēmumiem. Nevairs vajag nacionālās attīstības programmu, ne cilvēku kā galveno vērtību valstī. Par to, ka valdības spēja uz dialogu ir apšaubām, nepārprotam liecināja vakardienas Sociālo un darblietu komisijas sēdē uzklausīto veselības un labklājības ministru deleģēto pārstāvju runas. Neviens, ne otrs ministra kungi neuzskatīja par vajadzīgu ierasties uz komisiju un skaidrot savus budžetus, kā tas Saeimā ir pieņemts. Kad pensionāri skaita santīmus rēķinot vai labāk pirkt maizi vai zāles, labklājības ministrija tur simtiem miljonus rezervē, kurus noguld uz procentiem. Kad es piedāvāju pārslēgt līgumus par mazāku rezerves summu ar lielākiem procentiem un starpību izmaksāt pensijās jau sākot ar janvāru nākamajā gadā, ierēģiņa atbilde bija tā – to neļauj likums. Cienījamie kolēģi, likumi ir jāgroz un jāpiemēro reālai situācijai cilvēku labā, nevis savas bezdarbības vai ambīciju attaisnošanai. Runājot par veselības aprūpas budžetu pieaugumu nākamajā gadā, šis plānotais pieaugums ir tikai nedaudz virs 8%, pie inflācijas 11-12%. Tas nozīmē, ka, ja 2007. Gadā veselībai bija 3,8% no IKP, tad nākamgad vairs tikai 3,5%. Salīdzinājumam citās Eiropas valstīs tas ir 6-12% no IKP. Nevelti mums ir vissliktākais veselības stāvoklis un vissliktākā veselības aprūpe Eiropā. Un 40% ir vislielākais līdzmaksājums no iedzīvotāju maciņiem. Veselības ministrija pēc ilgām un nogurdinošām sarunām ir atradusi pēdiņās 10,3 miljonu latu no 80 miljonu, kas bija vajadzīgi pēc ministru kabineta apstiprinātās cilvēku resursu attīstības programmas. Arotbiedrība jau tā piekāpās uz milzu kompromisu, šos 80 miljonus samazinot līdz 47 miljoniem, taču arī tam šodien pietrūks 37 miljonu latu. Par kādu labklājību te var runāt Latvijā? Jau šogad katru mēnesi Kalvīša valdība ir neizmaksājusi, jeb nozagusi ārstam 30 latus, māsiņām 20 latus. Par šo jautājumu veselības ministrija vispār pat nediskutē. Varam jau šodien pateikt, ka nākamajā gadā arī iedzīvotājiem kompensējamo medikamentu nebūs tik, cik vajag, jo niecīgais finansējums to nepieļaus. Jo lielie celtniecības projekti šodien koalīcijas partijām ir svarīgāk kā iedzīvotāju veselība. Finanses ministrija piesauca vienas veselības aprūpas iestādi, kur medmāsa saņemot 500 latus, taču nepateica, ka par vienas slodzes darbu bez piemaksām pēc veselības ministrijas datiem ārsti saņem 300 latus rokas un medmāsiņas 160 latus rokas. Tā ir veselības ministrijas vakar sniegtā informācija, tā nav nekāda fantāzija. Protams, mēs varam strādāt divas un vairāk slodzes, divās un vairāk darba vietās pārkāpjot darba likumu, par ko atkal kāds var mūs sodīt. Un tad Kalvīša kungs teiks, jā, par ko tad tie mediķi kliedz, viņu alga ir 6 un 700 lati un vairāk. Varētu teikt, ka šī ir apzināta iedzīvotāja maldināšana, vai arī, ka labā roka nezin, ko kreisā dara. Ir baži, ka Kalvīša ciniskā attieksme pret Latvijas iedzīvotājiem ir apzināti vērsta uz šo speciālistu izceļošanu. Nav cilvēku, nav problēmu. To apliecina arī fakti, ka jau šī gada jūlijā veselības ministrijas zināja, ka nespēja pildīt ar medicīnas darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem parakstīto vienošanos, ka trūks 40 miljonu latu. Vienīgā rīcība 4 mēnešu laikā no šīs ministrijas puses bija informācija finanšu ministrijai, ka trūkstot naudas. Kur visa veselības aprūpes reorganizācija, kur dišplāna ar ietaupītajiem 10 miljoniem latu? Kādēļ augsti kvalificēta ārsta algai Latvijā šodien ir jābūt precīzi tieši tādai kā nekvalificētam melnstrādniekam? Čiks vien jau no visiem šiem solījumiem, programām un koncepcijām ir sanācis. Aicinu neatbalstīt šādu budžetu, kas neapmierina nevienu, izņemot pašu Kalvīša valdību. Paldies!
Vārds deputātam Artim Kamparam.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, kungi, cienītie kolēģi, ministru kungi. Es savu uzrunu biju plānojis sākt ar dažu Latvijas ekonomikas raksturlielumu konstatējumu, lai runātu tālāk par šo budžetu un tomēr ietekmējoties no Godmaņa kunga spilgtās runas, vēlētos pāris lietas, Godmaņa kungs, jums atgādināt. Jūs gan nebijāt klāt, bet pēdējos 3 gadus, jaunais laiks, mēs, es personi, man kolēģi, no šīs tribīnes pie budžeta sastādīšas esam runājuši ļoti līdzīgi kā jūs šodien. Esam aicinājuši uz budžeta deficīta mazināšanu, uz to, lai valsts domātu par eksportu, lai valsts domātu par to, kā attīstīt ražošanā pievienoto vērtību, lai runātu par nekustamā īpašuma nodokļu un šīs problēmas risināšanu. Un galvenais cilvēks, kā ideologs, kurš šo visu ir noraidījis, ir jūs šī brīža partijas biedrs satiksmes ministrs Ainars Šlesers. Pēdējos 2 gadus es pieņemu, ka šādas ekonomiskas lietas jūs kopā esat risinājuši. Un es īsti nesaprotu, Godmaņa kungs, kāpēc tik spilgta runa ir vajadzīga tieši šodien šeit, kāpēc šādas spilgtas runas nav atskanējušas, piemēram, jūsu partijas kongresā, kāpēc jūs neesat izrunājuši šos jautājumus iekšienē, lai ekonomiskā veidā, kā valdības locekļi, to risināt jau agrāk. Godmaņa kungs, tas ir zināmā mērā liekulīgi. Šeit runāt tiešām pareizas lietas, lai gan jūsu partijas biedrs, jūsu kolēģis valdībā šis lietas darīs pilnīgi pretēji un īstenībā ir novēc pie situācijas, kurā mēs šobrīd atrodamies. Es mēģināšu turpināt ar šiem raksturu lielumiem. Tātad, visi labi zinām, ka pagājuši gadu, kad likās, ka var tālāk nav kur atkāpties, inflācija bija 8%. Un tas, ka šogad to plāno jau gandrīz 15%, mums nevienam pagājuši gadu, pat murgos nerādījās. Godātie kolēģi, ja mēs zinātu pagājuši gadu, kad gada beigās taikošā konta deficīts varētu būt 25%, arī tad, diez vai mēs varētu būt pārliecināti par to, ka šāds budžets būtu jāpieņem. Es sarēķināju, ka mūsu importa un eksporta attiecība naudas izteiksmē ir kritusies par 70%, tātad no 2,1 miljonu eiro uz 3 miljoniem eiro. Tie ir skaidri, ko pagājušā gadā jūs un jūsu partijas biedri, pieņemot budžetu, varējāt izmainīt. Un tāpēc šobrīd griezties pie opozīcijas un pārmest mums, ka mēs kaut ko neesam darījuši, aicinās rādāt kopā, ir Godmaņa kungs tiešām liekulīgi. Mēs esam piedāvājuši savu kopā strādāšanu vairākus gadus, vairākus budžets, un arī šobrīd esam gatavi strādāt kopā. Tikai lūdzu, arī kādreiz uzklausiet mūs. Es runāšu tālāk un mēģināšu parunāt par to, kā es redzētu, kā vajadzētu šādam budžetam veidoties. Tātad Budžets neapšaubām ir valdības galvenais ekonomiskais instruments, lai īstenot dažādas reformas, lai Latvijas ekonomika tautsainiecību virzītu tajā virzienā, kā viņi to redz. Un šobrīd mēs visi esam viensprāts, ka šajā valstī ir jāattīsta eksports tādu preču pakalpojumu ražošanu, kam ir augsts pievienotā vērtība. Mums jāveic nodokļu reformu virzienā no darba spēka aplikšanas, ļoti augstas aplikšanas ar nodokļiem, virzienā uz patēriņa aplikšanām nodokļiem. Kolēģi, vai šis budžets kaut vienā sadaļā runā par šādu nodokļu reformu? Ir neveiksmīgs mēģinājums pielabot uzsveru vārdu, pielabot nekustamā īpašuma nodokli. Tas ir viss, Godmaņkungs. Jūs kā ļoti zinošs cilvēks tiešām kļūdījāties un melojāt par to, ka iedzīvotie ienāk nodokļi kaut kas ir mainīts. Tā ir tikai vienošanās. Tā ir vienošanās ar pašvaldībām un valdību. Nodokļu politikā nav mainīts nekas. Tātad šajā konkrētajā lietā šī valdība nav piedāvājusi ne mazākās struktūrālās izmaiņas, lai Latvijas valstī kaut kas mainītos uz labu. Mēs esam mēģinājuši labāk vai sliktāk pārdalīt naudu. Tātad es šo budžetu nevaru atbalstīt. Tā viena iemesla dēļ, kad šeit neviena inflācijas apkarošanas grupa, neviena ekspertu komisija, pat opozīcija nav bijusi tik spēcīga, lai pārliecinātu šīs valdības ideologus un ekonomiskos vadītājus, ka šai valstī ir vajadzīgs radikāls pārmaiņas. Jo es būšu ļoti, ļoti nobijies tad, ja nākamgad šie skaitļi, par ko es sākumā runāju, būs vēl augstāki. Un viņi tiek prognozēti augstāk, ja šai valdībai nebūs spēka radikālajai rīcībai, tai skaitā tiem, kas uz tādu šauc no šīs tribīnas. Kolēģi, un nobeidzot, man liekas, ka šo budžetu varētu raksturot ar vien tautas parunu, ko bieži lieto tikai apgrieztā formātā. Šeit vilks nav paēdzis un arī kaze ir beigta. Šeit nav apmierinās ne arotbiedrības, ne ekonomisti, ne cilvēki, kur domā par ekonomikas stabilizāciju. Šis budžets ir izmisuma solis, lai kaut ko saglābtu, bet šis izmisuma solis nedos rezultātu. Es aicinu šo budžetu pārstrādāt, es aicinu šo brāķi uzlabot un to darīt tiešām kopējiem spēkiem, nevis šaurāk cilvēku grupā, kā tas bijis līdz šim.
Vārds deputātai Silvai Bendrātai.
Cienījamie kolēģi! Arī cienījamie valdības locekļi, ja jūs klausāties. Nekas tik skaidri neparāda valdības attieksmi pret sabiedrību kā valsts budžets. Jo tas ir svarīgākais instruments, ar ko valdība īsteno savu politiku. Tad kāda ir šī politika 2008. Gada budžeta vērtējumā un cik lielā mērā mēs varam šo politiku ietekmēt. Tiek apgalvots, ka šis ir taupības budžets. Esam pat bijuši liecinieki tam, kā no paliela valsts budžeta deficīta un pieticīga 0,2% sākotnēji plānot pārpalikuma varētu teikt dažu dienu laikā sprintera cienīgi, aizjoņots līdz jaunam piedāvājumam, 1% valsts budžeta pozitīvajā bilancē. Lieki vaicāt, kas ir šo plānošanas sekmju pamatā. Šo pavisam vienkāršo matemātikas vienādojumu veido ievērojam lielais sociālā budžeta plānotais pārpalikums 254 miljoni latu, no kura atņemot pamatbudžeta 91 miljona latu deficītu, iegūst 163 miljonus, ja 1% lielu pārpalikumu no IKP. Diemžēl šis budžets ietver vairākus būtiskus valdības dotus, bet neizpildītus solījumus. Par to, apspriežot 2008. Gada valsts budžetu pirmajā lasījumā sociālo lietu komisijas sēdē vairāk kārt uzsvēra Latvijas darba ņēmēju arotbiedrību un pensionāru federācijas pārstāvji. Pirmkārt, šajā budžeta projektā nav ietverta sen solītais algu paaugstinājums mediķiem, pedagogiem un policistiem. Tāpēc viņi arī šodien ir Saeimas priekšā,
un pieprasa solījumus pildīt, jo nav pieņemama situācija, kas atklājas, izanalizējot valsts budžetu funkcionālajā sadalījumā. Un tad mēs ieraugām, ka paredzēts taupīt uz veselības aprūpas rēķinu par 0,5%, arī samazināt izdevumus izglītībai, par gandrīz procentu samazināt izdevumus sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai, turpretim izdevumus vispārējiem valdības dienestiem plānots palielināt gandrīz par 2%, un tas ir 360 miljoni latu. 320 miljoni latu. Otrakārt, tiek plānots ietaupīt arī uz pensionāru rēķina. Premjerministra Kalvīša paša solīto 40 santīmu piemaksu par katru nostrādāto darba stāža gadu līdz 1996. Gadam, paredzot maksāt tikai no nākamā gada vidus. Šīs izmaiņas nav saskaņots ar Latvijas pensionāru federāciju, tāpēc arī pensionāri nedomā piekāpties. Bauskas rajona pensionāru biedrība savā rezolūcijā apliecina, ka nesamierināsies ar to cinismu, kādu pret vecajiem cilvēkiem turpina demonstrēt Kalvīša valdība. Būvējot savus taupības plānus uz turpat 400 tūkstošiem veco ļaužu rēķina, kuri dzīvo zem iztiks minimuma, un paredzot nozakt pensijas piemaksām pusi gada. Tie ir tikai 16 miljoni latu, kas nepieciešami, lai piemaksas varētu uzsākt no 2008. Gada 1. Janvāra. Un tos sociālajā budžetā, kura pārpalikums nākamgad noteikti būs jau miljards latu liels. Un tas būs gandrīz vai otrs sociālais budžets. Šos miljonus var atrast, bet tas ir politisks lēmums, jo sociālā budžeta nauda, kā varēja secināt no labklājības ministrijas ierēģņu teiktā, tiek izmantota pamat budžeta vajadzībām, maksājot par to šo iespēju. Pavisam mazus procentus. Tāds pavisam lēts kredīts. Un lai gan virtuāli šī nauda nezūd un tiekot uzkrāta turpmāko periodu pensijām, šādā veidā diez ko nevarēs iekrāt. Tas, kā liecina labklājības ministrijas aprēķini, ved uz finansiālu bedri. Bet ministrijas vēl 2005. Gadā izstrādāto piedāvājumu uz daudz izdevīgākiem pelnīšanas nosacījumiem daļu sociālā budžeta pārpalikuma ieguldīt īpašā uzkrājošā fondā, Kalvīša valdība vienmēr nobīdījusi malā, jo tad nebūtu iespējams ar tādu vērienu manipulēt ar sociālo budžetu, kā tas notiek tagad. Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aina Verze Sociālo un darba lietu komisijas sēdē apliecināja, ka tad, ja pensionāriem doto solījumu valdība nepildīs, tiks sasaukt Latvijas pensionāru kopsēde, kurā pieņems lēmumu aicināt valsts prezidentu 2008. Gada budžeta likumu neizsludināt. 2008. Gada budžeta likums ir nekvalitatīvs. Tajā ir saskatāmas neprecizitātes maigi izsakoties. Tas lielā steigā pretēji finanšu ministra Spurdziņa solītajam tiek jau atkal rauts cauri Saimai, aiz šī vairoga slēpjot politiski bankrotējošo Kalvīšu valdību. Patiesībā uz šī vairoga šī valdība būtu jāiznes uz visiem laikiem no šīs zāles. 2008. Gada budžeta uzlabošanai parlamentam tiks dotas tikai dažas stundas priekšlikuma iesniegšanai, kā mēs esam noskaidrojuši otram lasījumam. Tā ir pret Latvijas sabiedrību negodīga politika, un šis ir negodīgs budžets. Mums šobrīd nav garantija, ka tajā kas būtiski tiks mainīts, un nav ko atgaiņāties ar pašu pieļautās inflācijas pieaugumu, spiežot gāzi līdz grīdai un atlaižot bremzes līdz galam. Ir jāsaspiež tie 2% valdības izdevumu pieaugumu, un no šī ietaupījuma pietiks pedagogu, mediķu, policistu algām, par pensiju piemaksām vispār nemaz nerunājot, jo sociālajā budžetā jau tāpat ir ievērojams pārpalikums. Bet kamēr nav skaidrības, ka sabiedrībai doties solījumi tiks pildīti, jaunais laiks šādu valsts budžetu neatbalstīs. Es aicinu to nodot pārstrādāšanai labākā kvalitātē.
Vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, pēdējās nedēļās izskan milzīga neapmierinātība ar valdību, par budžetu, par citām samilzušām problēmām. Bet šodien gribu sacīt sekojošo. Un to derētu ielāgot, ka šodien vēl neizšķiras budžeta liktenis. Tas ir tikai etaps uz budžeta pieņemšanu un pilnveidošanu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es gribu atgādināt vēl vienu patiesību, ka valdības nāk un iet. Un treškārt, ka parlaments, Saima, parasti strādā visus gadus, 4 gadus, agrāk 3, un ir parasti, un ir garants stabilitātei valstī. Nevelti esam parlamentāra valsts. Tā ir bijis, es ceru, ka tā būs, un mēs pierādīsim to arī šoreiz. Jā, parlaments pakļāvās valdības diktātam, bet tikai vienu reizi šis parlaments. Tikai vienu reizi atkārtoju drošības iestāžu likuma grozījuma sakarā. Iejaucoties prezidentei, mēs šo kļūdu labojām, paldies Dievam. Vairāk Saimai ir grūti ko pārmest, un to, ko pārmet piktētāji šeit pie Saimas, trāpās arī parlamentam, kurš faktiski to nav pelnījis. To gan vajadzētu saprast, gan šeit Saimā, gan ārpus Saimas. Nevelti prezidents Zatlerkungs paļaujas uz parlamenta spēju spriest un lemt valstiski. Un mums tas ir jāpierāda šodien un nākotnē. Valstiska attieksme, draugi mīļie, ir tad, ja partijas savas intereses pakļauj valsts interesēm. Žēl, ka tā tas nenotiek. Un runājot par jauno laiku, kurš vakar tik augstu bija pacēlies mākoņos un atrāvies no zemes, pašlaik nolaižas, gan vēl atrodas starp slānī, tā saucamajā, bet droši vien, kā piezemēsies arī. Nav tā, ka sarunā par budžetu valdībai ir tikai iespītēšanās. Tur ir, protams, arī savs pamats. Bet varēja taču šo budžetu Saimā iesniegt tādu, kādu tagad parlaments, iejaucoties šajā procesā, iejaucoties būtiski, iejaucoties komisijām, visiem deputātiem, ir palabojis jau, un tas vēl nav pabeigts šis process. Tas ir jāņem vērā. Lūk, bet vēl es vienu lietu gribu sacīt. Cilvēka, kur nu vēl valdības, augstprātība un iedomība nekad nav vedusi pie laba. Un jāielāgo vēl viena patiesība uz visiem laikiem, ka it īpaši tie, kuri atrodas politikā, ka patiešām spēks nerada tiesības. Spēks nerada tiesības, draugi miļie. Bet tā tas ir parādījies, un ar to ir jāizbeidz. Tādas, nu, ir tās lietas. Budžets, protams, ka pelna kritiku. Un Saima labo šo budžetu. Tas ir tas, ko vēlas valsts prezidents Zatlerkungs un paļaujas uz parlamentu. Un šīs dienas, arī pēdējās, ir pierādījušas, ka to mēs spējam izdarīt. Vakar notika Izglītības zinātnes un kultūras komisija, kurā tikāmies ar Izglītības un zinātnes ministriju, un jau tika atrisināts jautājums par to, lai skolotāji no nākamā gada 1. septembra, kā bija solīts, saņemtu 60 latus. Tātad tas ir izdarīts. Iespējams, ka tiks izdarīts līdz otrajam lasījumam vēl šis tas. Policijai solīto 60 latu vietā jau ir atrasti 65. Tas nav slikts solis. Tas gan vēl nav viss. Šodien mēs komisija tikāmies ar kultūras ministriju. Un šīs arotbiedrības pārstāvi. Un ir ļoti interesanti, ka Aldis Misevičs kungs, tātad Latvijas kultūras darbinieku arotbiedrības federācijas priekšsēdētājs, ir apmierināts, kā pret kultūras darbiniekiem, kā pret muzeja darbiniekiem, kā pret teātra ļaudīm, kā pret arhīviem, ir izturējusies Saima, un tas nav mazsvarīgi. Lūk, šīs lietas jāņem vērā. Budžeta pieņemšana šodien nenoslēgsies ar šo balsojumu. Ņemiet vērā to, cienījamie opozīcijas deputāti. Šadurska kungs, es gribēju jums pāris teikumus pateikt. Jūs esat matemātiķis un cik cilvēki saka, jūs neesat slikts matemātiķis bijis. Bet, diemžēl, ar to skaitīšanu tā ir, kā ir. No valdības gāšanas šodien, tieši šodien, uzreiz, naudas nepaliks vairāk. To nu gan vajadzēja saskaitīt. Haosa gan būs vairāk. Ielāgosim, draugi miļie, no pozīcijas un opozīcijas to un ņemsim vērā. Paldies.
Paldies. Pirms dot vārdu nākamajiem runātājiem, cienījamie kolēģi, es esmu saņēmis vairākas sūdzības par to, ka zālē nav dzirdams runātājs. Tomēr ievērosim elementāru cieņu pret to kolēģi, kas ir tribīnē un mēģināsim kaut kā saglabāt klusumu vairāk vai mazāk. Nākošajam vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais Saeimas prezidija, cienījamie kolēģi, es neesmu nācis šeit, lai gāzt budžetu pirmojas paskaidrošu, jo būdams otrais budžeta sastādīšanā, es redzu, ja mēģinu gāzt budžetu un pašam nav ko pretīm dot, tad tas var novest tikai pie haosa, vairāk mēnešu kavēšanās un tautai valstī nekāds labums no tā nebūs. Bet es esmu nācis runāt ministra prezidenta Kalvīša ierosinājumu šodien no šīs tribīnas vadīts un priecājos, ko klāt ir finanšu ministrs. Jā, pareizi? Jā. Ministra prezidents teica, ka vajag taupīt un ieviest taupību, un tas jau ir atkārtots vairāk reiz, bet arī runājot par šogad budžītu. Mēs, šī gadienā es lietoju vārdu, ne šī Saima, nedz iepriekšējās Saimas, kaut kādu no mūsu politiskām partijām, kas ir bijuši Saimās, nekad nav gribējuši taupīt un netaupa arī šobrīd finanšu ministru kungs, netaupa. interešu vadīts, es aizgāju uz Amerikāņu institūtu Smilšielā. Domāju, salīdzināšu, kādas tad viņiem ir tās algas šai bagātākajā pasaules, varētu teikt, valstī, un kādas algas ir Latvijā. Un sev pa lielu pārsteigumu uzzināju, ka viņu valsts, gan pašvaldību līmenī, gan valsts līmenī, pašvaldības ir partija kontrolē, būsim godīgi, pašvaldības var darīt, ko grib pašvaldību lietās, apturēt naudas izšķērdēšanu. Ka viņi neizšķērdē amerikāņu naudu, piemēram, viceprezidents Čeinīs saņem tikai 110 tūkstoši latus gadā. Kādēļ es saku tikai? Pašvaldības, Rīgas domes vadīts, pārskatīts, Rīgas ostas prezidents Leonīds Loginovs saņem 162, 164 un 165 tūkstoši latu gadā. Trīs gadus no vietas un šķiet vēl tagad saņem. Redziet, kāda starpība. Es paņēmu aizēju lūdzu pretīm. Paņemiet Rīgas ostai pēc teritorijas un strādnieku skaita. Atbilstoši amerikāņu ostu. Cik tad tur saņem tas prezidents? Man viņi paņem parādi. Ir tāda Takoms ostu Vašingtonas štatā, klusa okeāna krastā. Tur ostā ienāk 40 reizes pēc tonnāšu vērtējot vairāk kravas nekā Rīgas ostā. Bet Takoms ostas prezidents saņem pa 32 tūkstoši latiem mazā gadā nekā Rīgas ostas prezidents. Visu partiju kungu es nevienai partijai te neuzbrūku. Viņš saņēma visu laiku un visām partijām piekrītot. Izbeidziet šīs lietas. Taupiet. Kalvīts aicina taupīt. Taupīt ar rītdienu, Spurdziņkungs. Pieņemiet lēmumus. Turpināsim to lietu apskatīt, kā ir ar taupīt. Tālāk. Ņemsim to pašu Rīgas domu. Ārgaļkungs jau 4 gadu bija tai Rīgas domē. Vēl viņš 4 gadu būs. Viņš saņēma pa tautas partijas biedrus. Nu, es esmu spiest šoreiz saukt konkrētas lietas. Saņem pēc presa ziņām 6 tūkstoši latu, tad 5 tūkstoši latu. Savas darbības laikā 8 gados viņš saņems gandrīz 500 latu, 478 tūkstoši latu, ja $1 miljonu amerikāņu naudā. Sākiet taupīt, neļaujiet tā izšķērdēt valsts naudu tikai tādēļ, ka viņi, nu, protams, mēs vēl vienu lietu visu saprotam, un jūs arī saprotiet. Visi jau viņi nesaņem uz rokas, ne Ārgals, ne Loginovs. Viņi atdod partiju kasēm, bet taupība neatļauj to darīt. Nevajadzētu. Iesim vēl tālāk. Tā, piemēram, kultūras ministrijas dārziņa muzeja darbiniece, ilgadīga skolotāja ar augstāko izglītību, tai pašā laikā, kad Loginovs saņem 165 tūkstoši latu gadā, uzaudzināja savu meitu, izskoloja meitu un saņem 67 latu mēnesī. Viņa savā mūžā, strādājot 40 gadus pat, nevar dabūt ne pus no tās summas, ko Loginovs. Nu, ko mēs runājam par taupību, kam jāizliekās? Šeit mans pārmetums arī ministra prezidenta Kalvītim. Kāda taupība? Nemitīgi izšķērdība šai dienai. Iesim vēl tālāk, tikpat pareizi, kā es piekrītu ministram Godmaņkungam, kas ļoti argumentāti parādīja, un es aplaudēju visus tādus, nu, salīdzinoši skaitļus tautsaimniecībā, ko mums vajadzētu ņemt vērā. Tad es arī tāpat ar tikai ar argumentiem parādīšu, ko mums vajadzētu ņemt vēl tādā. Amerikas transporta ministrs vismaz 2003. Gadā saņēma mēnesī latos 9500 latu, bet mūsu Zorgevits saņēma 8500 latu. Bet Amerikas transports milzīgajā kontinentā un Latvijas transports un tikai 1000 latu starpību. Amerikas federālās rezerve bankas prezidents 18 gadus Alans Greenspans, no kura rokās atrodas triljonu vērtības, neskaitām triljonu vērtības. Un mūsu bankas prezidents, nu jāmin vārdu, diemžēl, es teicu, ka es vienam negribu uzbrukt partijā, Repškungs saņēma tikai 10 tūkstoši latu mazāk gadā, kā Grimspankungs. Un Rimšēvits, manuprāt, nes pārbaudīs, saņem tagad drusku vairāk Amerikas federālās rezervu bankas direktors. Taupiet, kungi, noņemies šies algas nost lielās. Tur pa gadiem sakrājās simtiem miljonu latu, kur tagad trūkst, kuri trūkst. Es atgādināšu, ka var tiešām varbūt nepiekrist visur brīvo arodbiedrību vadības prasībām, bet viņi vairāk kārt griezušies ministra kabinetā un finanses ministrijā ar tām algu lietām, ka tur vajag taupīt. Sākiet taupīt, atbalstiet brīvo arodbiedrību prasības taupīt. Vēl neapstāšos, draugu, ka reiz šeit ticis. Taivāna tagad pēc valūtas un ārzemju vērtspapīra rezervēm trešā valsts pasaulē. Vairāk vērtspapīru 23 miljonu ķīniešiem Taivānā nekā 1,3 miljārdiem sarkanā Ķīnā. Tie, kas sapņo pa komunismu, tiem vajadzētu padomāt pa šiem skaitļiem. Taivāna gāja citu ceļu nekā mēs. Mani teikts, lasīju, nevar uzcēties varbūt visam, ko las. Pirmajos 10 gados viņi pieņēma likumu, ka minimālā algu pārējās valsts ierēģiņa algas drīkst pārsniegt visaugstākās valsts ierēģiņa augsts. Tikai 6 reizes. Tātad, ja mums ir patreiz 160, ja mēs gribētu sekot taivāniešu piemēram, tad mums lielākā algā vajadzēja būt 960 lat, bet nevis neskaitām 1000 lat. Es aizgāju arī interesi pēc uz valsts arhīvu Slokas ielā 116. Kaut es esmu ulmaļlaiks zēns, nu pārliecināties, nu kamdēļ tad tā vecā paudze un arī es, kā zinām, visu cienu šo Kārlu Ulmanu. Reti var dzirdēt kādu sliktu vārdu pa Kārdu Ulmanu. Un es redzu, ka viņš ir pelnījis labu vārdu. Es paņēmu 38. gadu, ziniet, kā deputātam tagad jau vieglākā brīvžurnalistam, tev visu noliek priekšā. Noliek visu priekšā. Kārļu Ulmaņu VEF paņemam. VEFs ražo lidmašīnas, slameno fotoaparātu Minox un augstākās klases radioaparāts 38. gadā, 39. sākās karš, bija apdrūžināts eksports, es to neņemu. Direktoram Vītolam 1000 lat alga, 60 lat novilkuma paliek pēc nodokļa atvilkšanas 940 lat. Zemāka alga, izņemot mācekļus, kam vēl zemāk, šveiceram, tagad tāda nav, tagad dežurants pie lodziņa, ja policists. Šveiceram 120 lat, jau toreiz varam lietot vārdu milzīgās VEF rūpnīcas darbinieka aparāta, direktors saņem tikai 8 reizes lielāku algu, kā viņš šveicars. Redziet, kā Kārlis Ulmanis mācēja atstāt labas atmiņas pa sev, salīdzinot ar mūsu laikiem, kur mēs ķēzamies. Vēl mani laiks, jā, nepārtrauc. Runāsim tālāk. Visus šos iespējas atļauj mums tā sauktai vadības likumi, pielikumi par vadību, tad padomnieki un tā tālāk. Apsvīsim arī padomniekus Ulmaņa laikā. Latvijas Bankas padomē, un es iesaku visām pašvaldībām, kas tam mums ir Rīgas ostas padomē? Pārtiks tehnologs, dakters, tad straume, es nezinu, kāda straumēm ir tā augstskolas izglītība. Dakters, jā. Kārļa Ulmaņa laikā apstamies Latvijas Bankas padomnieks, jā, tur ir finansisti un kam ir bijis darīšana ar bankām padomu laiku, tas pārteicos Cariskās Krievijas laika. Un viņi saņem noteikti 30 lat pa sēdi mēnesī un viss, es teigā pārteicos, pa sēdi un vairāk nevienu santīmu. Un ko paņem mūsu padomnieku, mēs jau tagad nosaucām, kas Ārgals un Birks jau nesaņem, pa darba Rīgas domē ne tūtik, cik viņi saņem tajā ostā, un tur vēl ir vesela rinda, un mēs, nesaukšot partijas vārdu, atgādināšu jums, ka vienai ministrei bija 3 padomnieki, vienai ministrei savukārt bija students padomnieks, 23 gadu vecs, kurš bija tās partijas valdīšanas laikā, 3 ministrijās padomnieks, un viena padomniece vienam ministram bija 20 gadu vecs students. Nu, ko var ministram dot 20 gadu vecu studentu kā padomnieku? Mēs taču visu šo sistēmu neizliekamies, saprotam. Mēs pludinājām savu partiju kasēs naudu un ķēzījām valsts naudu. Diemžēl tā ir patiesība. Es jau vēļu atgādināt. Tūlīt beigsim. Taupības režimā nedrīkst būt tādas lietas, kā satiks ministrs Šlesers, aizejot vienam pārvaldes priekšniekam penzijā, 200 tūkstoši Latvijas valsts naudu piešķir viņam bez kaut kādas motivācijas. 200 tūkstoši lat. Un līdzīgi gadiem jau nav vienīgie. Tā ko mēs runājam pa taupī, mēs esam, es varu droši teikt, ja saskaitīt te kopā, tas ir vairāk kā doktora disertācijas cienīgs darbs kādam jaunam ekonomistam. Mēs esam 100 miljonu lat izķēzījuši nevajadzīgās algās. Vēlreiz atgriežamies pie Ulmaņa laika. 24 kategorijas valsts cieriņiem, Spurdziņkungs. 24 kategorijas, un neviens nekur nevar pārlekt. Un viņam ir alga. Un nevar būt kaut kādas prēmijas gada beigās, kas 3 reizes pārsniedz algas. Nav tas Kārļa Ulmaņa laika autoritārā režīma laikā, kad šis cilvēks vienīgais varēja pateikt, cik vajag algas un cik nevajag algas. Ar to es domāju, ka pietiek, ka es savu uzstāšanos beigšu, un parādīja, kā taupīt vajag naudu.
Vārds deputātam Jānim Eglītim.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, protams, 2008. gada budžets varētu būt vēl stingrāks. Un tādā gadījumā profecītam būtu jābūt vismaz 1.5%. Tas nozīmētu vēl stingrāku valdības politiku un diez vai būtu panāktas tās vienošanās ar arotbiedrībām, kuras ir panāktas šobrīd. Protams, burtiski izpildot starptautiskā valūtas fonda prasības, šādas vienošanās ar sociālajiem partneriem būtu praktiski neiespējams, būtu jārisina daudz radikālāks soļi. Tāpat, ja mēs gribam talpīt valsts izdevumus, tad administratīva teritoriālā reforma būtu realizējama jau 2008. Gadā, negaidot likumā noteikto termiņu, un līdz ar to arī skolu tīkla racionalizācija. Tas ļautu ļoti būtiski uzlabot valsts administrācijas izdevumu struktūru. Un, protams, budžetā būtu jāparedz arī ievērojami lielāki līdzekļi eksporta atbalstam, jo tieši tekošā konta deficīts ir tas, kas pašreizajā situācijā uztrauc visvairāk. Kā dzīmē premjers, ir veikta zinām valsts iestāžu darba racionalizācija. Taču šeit ir vēl liels rezervs, tā skaitā algu sistēmas sakārtošana, kas būtu jāveic iespējami ātri. Ceru, ka kolēģi deputāti nebūs aizmirsuši tāds partijas frakcijas deputātu priekšlikumu iesaldēt deputātu algas un kompensācijas. Kaut arī šī priekšlikuma dēļ esmu apsaukāts par populistu, tomēr uzskatu, ka šajā situācijā Saeimas deputātiem būtu jārāda priekšzīme. Valdības šīs dienas piedāvātais budžeta projekts ir ļoti liberāls. Iespējams, nākotnē būs jāveic vēl radikālāks soļi, taču šobrīd tas ir kompromiss starp ekonomisko spriedzi un sociālo partneru vēlmēm. Aicinu atbalstīt budžeta projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Sokolovskim.
Godati kolēģi, mēs šodien daudz dzirdējam ne šīs trībienes no ministriem, no premjerministra vārdus. Mēs esam spiesti pieņemt šādu budžetu. Mēs esam spiesti ierobežot algas, mēs esam spiesti ierobežot iekšēju patariņu, mēs esam spiesti ierobežot kreditēšanu. Bet mēs nesadzirdējam atbildi, bet kas ir vainīgs pie tā, ka mēs esam tagad spiesti izdarīt tādas nepatikamas lietas. Kāds ir tāds nielietis, kurš te visu izdarīja? Man ir tāda sajūta, kad premjerministrs atnāca, ieraudzīja, ka ekonomika atrodas tādā grūtā stāvoklī un tagad varonīgi cīnas par to, lai šīs krīzes pazīmes novērstu. Bet ir viena nelaime, godati kolēģi, ka Kalviša valdība principā strādā gandrīz jau 3 gadi. Un 3 gadi ir pietiekams termiņš, lai atbildētu par to, kas ir izdarīts un kas nav izdarīts. Un tagad, jā, mēs runājam par krīzi, tas nozīmē, ka par krīzi kādam ir jāatbild. Tas nozīmē, ka Kalviša valdībai ir jāuzņemas visa atbildība par to, ka mēs esam tagad spiesti pieņemt šādu budžetu. Tātad, kāpēc mēs esam spiesti? Tāpēc, ka dažādas starptautiskās kredita organizācijas pazemināja mūsu kredita reitingu. Mēs esam spiesti, ka mēs esam atzīti. Starptautiskie eksperti atzina Latviju, ka tātad visatkarīgāku valsts no ārvalstu investoriem. Un līdz ar to, ja tiešām, ja investori pieņems lēmumu, tātad visu savu naudu paņemt atpakaļ, mums būs krīze. Tieši tāpēc, ka mums nav sabalansētas ekonomikas un mēs esam spiesti no spekulatīvas investīcijas. Mēs esam spiesti tāpēc, ka pastāv lata devalvācija un atkal mēs esam spiesti. Godēti kolēģi, tātad Godmaņa kungs teica, ka pareizi teica, ka nodokļu samazinājums tikai piemērojums, tikai tad, kad ir recesijas stāvoklis. Bet godēti kolēģi, gandrīz visas partijas, kura tagad atrodas valdošajā koalīcijā, viņu priekšvēlošanu programma bija ierakstīts, ka viņi apsola, ka viņa pazeminās nodokļus. Tas notika, vēlēšanas notika pirms gada. Tas notika, ka neviena no šīm partijām neparedzēja, ka būs šāda situācija. Šīs partijas, kurie veidoja valdošu koalīciju, šīs partijas, kurie veidoja valdību, kura pieņēma valsts attīstības stratēģiju un tā tālāk. Vai tā ir, tas ir normāla situācija? Tā ir normāla situācija. Godmaņa kunga teica par salīdzināja Vāciju un Latviju. Ka Vācija bija tāda situācija, ka bija daudz bezdarbnieku, ka bija lēna attīstība, bet situācija ir drusciņ citāda. Ja mēs tagad nedomāsim par cilvēkiem, kāda veida noturētu, lai viņi paliktu Latvijā un strādātu Latvijas labā, lai viņi maksātu nodokļus šeit, nevis kaut kur Īrijā un Lielbritānijā, tas nozīmē, ka šī algu ierobežošanas politika novedis pie otra emigrācijas viļņa. Tad šie cilvēki, un tagad es nesen runāju ar cilvēkiem, kuri tagad strādā celtniecībā, viņi tad grāsās pēc jaunā gada braukt uz Lielbritāniju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka samazināsies darbinieku skaits šeit Latvijā un turpināsies darbinieku tātad, deficīts. Bet valdība neatklāja tātad patiesību. Vai viņi, kāda ir viņi politika emigrācijas jautājumā? Vai viņi šī gadījumā aicinās viesstrādniekus? Tātad Vācijas, Godmaņa kungs, tātad cilvēki no Vācijas, ja viņi Tātad valsts atrodas krīze, viņi paliek Vācijā un tad saņem bezdarbnieku pabalstu. Bet mūsu gadījumā, ja cilvēki nesaņems normālu algu, neredzēs perspektīvu, viņi brauks uz ārzemēm. Starp citu, Anglija, nesen pagājušajā nedēļā bija publiskota atskaite un tātad izpēte, ka Anglija nopelnīja par šiem gadiem miljārdiem funtus mārciņas, tikai tāpēc, ka pie viņiem strādāja tūkstošiem viesstrādnieku no Austrum Eiropas. Tā skaitā mūsu cilvēki. Viņi strādāja tur un maksāja nodokļus tur. Tagad mēs redzēsim situāciju, ka mēs pieņemsim šo budžetu un sakot no nākamā gada būs otrais emigrācijas vilnis. Un beidzot, godatī kolēģi, mēs pieņēmām programmu un koncepciju, strategisku koncepciju cilvēks pirmajā vietā. Tāpēc, ka mēs apzināmies, ka cilvēks Latvijā ir lielākā vērtība. Ja nebūs cilvēku, ja nebūs tie, kuri strādā, tad nebūs arī valsts. Bet es nosauktu šo budžetu ar piešķirtu šādu nosaukumu šī gada, nākamā gada budžetam. Tad šeit nosaukums būtu tāds – cilvēks pēdējā vieta.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījami kolēģi deputāti, diezgan divaini, ka aizsardzības un iekšlietu komisija, runējot šodien par budžeta projektu, neminēja to, ka aizsardzībai un drošībai 2008. Gada paredzēti vairāk nekā 300 miljoni lati. Tas uz armiju, kura sauzemes spēki sastāv tikai no 1000 cilvēkiem. Manuprāt, visi jūs saprotat, ka Latvija nevar apsaimniekot 2% no IKP, kas NATO paredz mums izturēt katru gadu uz aizsardzību. Latvijas aizsardzībai nav vajadzīgi 300 miljoni lati. Mans piedāvājums samazināt to trīs reizi un pietiek gan pensionāriem, gan skolotājiem, gan policistiem. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Jānim Lagzdiņam. Debats slēdzu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētāji, kungs, šeit bija ārkārtīgi labi runātāji un bija populistiski runātāji, kā jau vienmēr gadās. Es gribētu pateikt paldies gan Kalvītim, gan Purziņkungam un īpaši paldies Ivaram Godmanim, jo viņš diezgan precīzi noraksturoja situāciju. Vienīgi komisijas vārdā es arī saku paldies. Tātad... Un ko es gribu vēl piebilst komisijas vārdā, ka budžets nestoties uz īso priekšlikumu iesniegšanas termiņu būs atvērts tiem priekšlikumiem, kas nāks no ārodbiedrībām un kur tie būs panākuši jebkuru vienošanos ar valdību. Tas nu gan būs vaļā, mēs kā atbildīgā komisija varēsim iestrādāt priekšlikumus. Bet tagad aicinu balsot pēc kārtas. Atkal priekšsēdētājs teiks, es atkārtošu, mēs nobalsosim un noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Paldies. Balsojam par likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu.
Komisija atbalsta. Termiņš uzreiz.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55. Pret 21, atturas 15, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajā lasījumā.
Atbildīgā komisija aicina iesniegt deputātus priekšlikumus līdz 25. Oktobra pulkstens 17.00. Un izskatīt likumprojektu 8. Novembrī šajā gadā, otrajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Kariņam.
Jā, es ierosinātu, ka tomēr mēs atstātu vienu nedēļu priekšlikumu iesniegšanai. Ja mēs tā padomājam, sākotnēji valdība bija domājusi 31. Oktobrī skatīt pirmajā lasījumā, tātad, ja mēs vienu nedēļu atstātu, es domāju, ka tikai iespējams, ja pieņems visu budžetu, ir iespējams varbūt uzlabot.
Man būtu lūgums nosaukt konkrētu datumu.
Tā. 30, kaut vai tas pats 31. Oktobrs.
Un otrā lasījuma datums?
Tad ceturtdienā pēc 31. Oktobra. Kas tas ir, nē, nu viņš tad iznāktu 8. Novembrī.
Tas mums ir.
Un ja tas nav iespējams, var vēl nedēļu vēlāk.
Un Urbanovičs kungs noņem savu priekšlikumu. Jā, es lūdzu zvanu. Balsosim.
Par radikālāku.
Balsosim par... Balsosim par deputātu Kariņu priekšlikumu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 31. Oktobri un izskatīšanu otrajā lasījumā 8. Novembri. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 54, atturas 2, priekšlikums noraidīts. Lūdzu zvanu.
Par komisijas priekšlikumu.
Balsosim par komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Ir jābalso.
Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 36, atturs 1, pieņemts komisijas priekšlikums. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Lūdzu zvanu.
Balsosim par pirmo lasījumu.
Iedzīvot vienā.
Jā, es atvainojos.
Un man jāpasa komisijas viedokli.
Jā, es atvainojos, man kompjūters bija aizskrējis uz priekšu. Tādam likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Atbildīgā komisija ir atbalstījusi un aicina arī parlamentu atbalstīt pirmajā lasījumā. Nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu 24.17. un 8. Novembrī izskatīšanu. Lūdzu, nobalsēt, jūs jau zināsiet.
Lūdzu zvanu.
25. Jā. Ir labi, es saprotu.
Balsosim par likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 15, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt termiņu otram lasījumam.
25. oktobrī 2017 izskatīšanas diena 8. oktobrs šajā gadā.
Citu priekšlikumu nav. Deputāti piekrīt. Likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli.
Komisija minēto likuma projektu ir izskatījusi, atbalstījusi pirmajā lasījumā un aicina to darīt arī parlamentu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 37, atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti termiņu otrajām lasījumām.
Komisija aicina priekšlikums iesniegt 25. oktobra 2017. robeža un izskatīšana 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem nav iebildumu. Likuma projekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli.
Atbildīgā komisija minēto likuma projektu ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un aicina to darīt arī parlamentu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 22, atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies. Atbildīgā komisija aicina priekšlikums iesniegt līdz 25. oktobrim 2017, bet izskatīšanas diena noteikti 8. novembrī šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību un individuālo darbu.
Atbildīgā komisija likuma projektu ir izskatījusi, ir atbalstījusi to pirmajam lasījumam, un deputāts atbildīgās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt pirmo lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 17, atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, aicinu deputāts iesniegt priekšlikumus līdz 25. oktobra 2017, bet izskatīšana tāpat kā citiem noteikti 8. novembrī šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu.
Arī šo priekšsēdētāju minēto likuma projektu atbildīgā komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, uzaicinu jūs komisijas vārdā darīt tā patās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 31, atturas 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Priekšlikumi otrajam lasījumam 25. oktobra 17. un izskatīšana 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem nav iebildumu.
Paldies.
Likuma projekts grozījumu valsts sociālo pabalstu likumam.
Atbildīgā komisija likuma projektu ir izskatījusi. Vairākums ir atbalstījis un aicina arī parlamentu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 16, atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
priekšlikumu 25. oktobrī līdz 5:00 pēc pusdienas, bet izskatīšana 8. novembra plenārsēdē.
Deputātiem nav iebildumu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Arī šo likumprojektu, tāpat kā visu budžetu paketu, atbildīgā komisija ir izskatījusi, atbalstījusi un aicina arī deputātus darīt to pašu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63, pret 16, atturas 15, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, aicinu deputāts iesniegt priekšlikums līdz 25. oktobra 2017, bet izskatīt likumprojektu 8. novembra sēdē. Šajā gadā.
Deputātiem nav iebildumu. Likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam.
Dāmas un kungi, atbildīgā komisija likumprojektu ir izskatījusi, atbildīgā komisija to ir atbalstījusi un aicina jūs balsot līdzīgi. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 37, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, komisija aicina iesniegt priekšlikums līdz 17. pēc pusdienas 25. oktobri un izskatīt plenārsēdē 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem nav iebildumu.
No.
Grozījums likumā, likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām.
Arī šīs likums, dāmas un kungi, ir izskatīts atbildīgajā komisijā, tur iegūst deputātu atbalstu un aicina arī parlamentu atbalstīt otrie, pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret 20, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, atbildīgā komisija aicina priekšlikumus iesniegt līdz 25. oktobra 2017. un izskatīšanai noteikti 8. novembri.
Deputātiem nav iebildumu.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm.
Arī šis likumprojekts, protams, ir gūs atbildīgās komisijas atbalsts, tāpēc aicinu arī parlamentu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72. Pret 21, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, kolēģi, aicinu priekšlikums iesniegt līdz 17. pēc pusdienas rīt, 25. oktobrī, bet izskatīt 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav.
Paldies.
Likumprojekts grozījums Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Atbildīgā komisija minēto likumprojektu ir atbalstījusi pirmajam lasījumam un aicina parlamentu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret 22, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Priekšlikumu rītdien 25. oktobrī līdz 17. izskatīšana komisija lūdzu noteikti 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā.
Atbildīgā komisija ir rūpīgi izskatījusi minēto likumprojektu, ir atbalstījusi to pirmajam lasījumam un aicina parlamentu vairākumu arī atbalstīt pirmā lasījuma redakciju.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret 21, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Komisija gaidīs jūs priekšlikums 25. oktobrī līdz 17, bet prezidija lūdzu iekļaut 8. novembris Saeimas sēdes darba kārtībā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma prokurora izdienas pensiju likumā.
Dāmas un kungi, komisijas vārdā es aicinu jūs atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret 21, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, laiks priekšlikumiem 17.00 25. oktobrī, laiks izskatīšanai 8. novembra plenāras sēdē.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma tiesneša izdienas pensiju likumā.
Dāmas un kungi, atbildīgā komisija rūpīgi izskatījusi likumprojektu, sagatavojas to pirmajam lasījumam un aicina parlamentu atbalstīt pirmā lasījuma redakciju.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72. Pret 21, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies deputātiem. Aicinu noteikt priekšlikumu iesniegšanu līdz 25. oktobra šajā gadā 17, bet izskatīšanu attiecīgi 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumam.
Tieši tāpat kā iepriekšējos budžeta pakets likumprojekts komisija ir izskatījusi, ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un aicina Saeimu nobalstot tieši tāpat.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72, pret 21, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, atbildīgā komisija laipni gaidīs deputātu un ministra priekšlikums līdz 17. rītdien 25. oktobrī, bet izskatīšanai lūdzam noteikt 8. novembra šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā.
Arī šo likumprojektu atbildīgā komisija skatījusi rūpīgi, skatījusi kopā ar dažiem pārstāvjiem no attiecīgiem dienestiem, aicina atbalstīt pirmajā lasījumā parlamentu, jo komisija darījusi tieši tā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret 23, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Arī šeit priekšlikumiem lūdzam 25. oktobra 15. pēc pusdienas, bet izskatīšana plenāra sēdē 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem.
Paldies priekšsēdētāj, kungs. Minēto likumprojektu atbildīgā komisija ir izskatījusi, ir atbalstījusi pirmajam lasījumam. Es aicinu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 37 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Priekšlikumu 25. oktobrī 2017, savukārt izskatīšana 8. novembrī šogad.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījums likumā par tiesu varu.
Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, atbildīgā komisija ir izskatījusi, ir atbalstījusi un lūdzu arī jūs konceptuāli atbalstīt pirmā lasījuma redakciju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 16 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, aicinies sniegt priekšlikums 25. oktobrī līdz 17. bet izskatīt 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā.
Atbildīgā komisija likumprojektu ir skatījusi, atbildīgā komisija to ir izskatījusi un atbalstījusi, tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 16 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, un arī šeit aicinu iesniegt priekšlikumus rīt līdz 5 pēc pusdienas, tas ir 25. oktobrī, bet izskatīšanai noteikti 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā.
Paldies, priekšsēdētājs, ārkārtīgi sarežģīts likums, atbildīgā komisijā likumprojekta sagatavošana tik galā, atbalstīt to pirmajā lasījumā un aicina arī Latvijas Republikas Saeimu atbalstīt konceptuālo lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 16 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Laipni gaidīsim priekšlikumus līdz 25. oktobra pēcpusdienai, vēlams elektroniskā formā, bet izskatīšanai lūdzam noteikti 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav.
Likumprojekts
grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā.
Paldies deputātiem. Šo sarežģīto likumprojektu komisija ir izskatījusi, radās dažas idejas par iespējamiem labojumiem, bet tāpēc aicinu atbalstīt konceptuāli pirmajā lasījumā. Un, jā, paldies vairāk neko.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 16 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, un komisija gaidīs jūs priekšlikums līdz 17.25. oktobrī, savukārt izskatīšanai lūdzam noteikti 8. novembrī 2007. gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā.
Jā, paldies priekšsēdētājs, šis tiešām bija sarežģīts likums, šeit mums nācās izskatīt atkārtot, nācās lūgt gan juridiskās komisijas palīdzību, gan arī izsaukt uz sēdi tieslietu ministru, mēs vienojamies par koncepciju, atbalstījām un aicinām atbalstīt arī deputātus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 16 atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies un gaidam jūs priekšlikums 2007. gada 25. oktobrī līdz 2017. savukārt noteikti izskatīšanai 8. novembrī 2007. tas ir šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā.
Paldies deputāti ar iepriekšējo likumprojektu saistīt grozījumu uzņēmumu reģistrā. Jā. Krimināla likuma komisija atbalstīja pirmajā lasījumā un aicinu jūs atbalstīt tieši tāpat tās.
Lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret 16, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Aicinu deputāts iesniegt komisijai priekšlikums līdz 17. rīt 25. oktobrī, savukārt izskatīt 2007. gada 8. novembra sēdē.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru.
Atbildīgā komisija ir izskatījusi, atbildīgā komisija minēta likumprojekta ir atbalstījusi un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā konceptuālajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret 16, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies priekšlikumiem. 25. oktobra 2017 būs beigta termiņš, savukārt izskatīt aicam 8. novembra plenārsēdē.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma teritorijas plānošanas likumā.
Dāmas un kungi, atbildīgā komisija ir skatījusi, izskatījusi, atbalstījusi un aicina Saeimu atbalstīt konceptuāli pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 37, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, dāmas un kungi, aicinu priekšlikums iesniegt līdz 25. datumu 2017. pēc pusdienas, tas jau oktobris šeit domā, lai nebūtu pārpratumu, bet izskatīt plenārsēdi 8. novembrī 2007. gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likumā.
Arī šīs likumprojekts no budžeta paketes ir komisijā izskatīts, komisija to ir atbalstījusi pirmajam lasījumam un lūdzu jūs atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 38, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam, tāpat kā citiem, 25. oktobris 2017, savukārt izskatīšanai lūdzam noteikti 8. novembra šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumam.
Dāmas un kungi, šo likumprojektu mēs izskatījām tā sauktā meža spoku klātbūtnē, kas aicina uz tīrību. Komisija ieklausījās, atbalstīja, aicina arī parlamentu atbalstīt šo likumprojektu par dabas resursu nodokli.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58, pret 23, atturas 14. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies kolēģiem un aicinu priekšlikums iesniegt līdz 25. oktobra 17. pēc pusdienas, savukārt izskatīt šā gada 8. novembra plenārsēdē.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijos un mikroliegumos.
Jā, paldies deputāti, šis ir ārkārtīgi sarežģīts likums, te mēs lūksim palīdzēt Seils kundzei, bet komisija pirmo lasījumu ir atbalstījusi un aicinu jūs iesniegt priekšlikums otrajam lasījumam līdz 17. rīt 25. oktobrī pēc pusdienas, savukārt izskatīt 8. novembra plenāra sēdē.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts ko es...
Pilsētas pirmā lasījuma, jā.
Jā, jā lūdzu zvanu. Satams. Balsosim par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 16, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, man jāatkārto Penters par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kas būs šā gada 25. Oktobra 17. pēc pusdienas, savukārt izskatīšanai aicinu noteikti 8. novembra 2007. gadā. Paldies.
Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts grozījums likumā par autoceļiem.
Labāk nebūtu pieminējuši. Dāmas un kungi, arī šo likuma projektu atbildīgā komisija izskatīja, atbildīgā komisija avansā atbalstīja, un šeit es aicinātu atbildīgo ministriju meklēt ceļus, lai šis likums izstās pēc likuma. Bet tāpēc es aicinu atbildīgās komisijas vārdā atbalstīt šobrīd, un komisija kopā ar ministriju atrisinās. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 16, atturs 6. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, arī šeit būs analoģisks priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. Oktobrs 17. pēc pusdienas, bet izskatīt aicinām 8. novembrī šajā gadā.
Deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodavām.
Ar iepriekšējo likuma projektu cieši saistīts likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām atbildīgā komisija ir izskatījusi, atbildīgā komisija ir pat atbalstījusi, bet aicinu nopietni pie tā vēl piestrādāt. Tāpēc aicinu atbalstīt pirmo konceptuālo lasījumu, lai tiktu pie strādāšanas.
Lūdzu zvanu.
Komisija var ilgāk.
Balsosim par likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 16, atturas 6, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Atbildīgā komisija aicina ar priekšlikumiem nākt līdz pulksten 17.25. oktobrī 2007. gadā, savukārt izskatīšanai noteikti 8. novembra 2007. gadā.
Deputātiem iebildumu nav.
Un visgalā?
Likuma projekts par valsts budžetu 2008. gadam.
Un visgalā, kā teica Mārtiņš, atbildīgā komisija aicina jūs nobalsot par atbildīgajā komisijā izskatīto, pirmajā lasījumā atbalstīto likuma projektu par valsts budžetu 2008. gadam, kur darba dokumentu numurs 1407B. Lūdzu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2008. gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Likuma projekts par valsts budžetu 2008. gadam, es atvainojos, par 57, pret 38, atturas nav. Likuma projekts par valsts budžetu 2008. gadam pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies, dāmas un kungi, mieru! Paldies, pagaidiet, noteiksim priekšlikumu iesniegšanas termiņu, un tas būs analoģisks pulkstens 17.25. oktobrī, kur pretī izskatīšana 8. novembrī 2007. gada.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Krišjānim Kariņam.
Kolēģi, ja ir paties vēlme uzlabot šo budžetu, ierosin pa vienu nedēļu tomēr pagarināt, līdz ceturtdienai 1. novembrī iesniegt priekšlikumus un izskatīt nākamajā otrajā lasījumā ceturtdien 15. novembrī.
Lūdzu zvanu.
Tikai pa tālāko. Tas vienmēr.
Balsosim par deputātu Kariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 53, atturas 2, priekšlikums noraidīts.
Pieņems dokumentus. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam finanšu ministram Oskaram Spurdziņam.
Paldies Saeimai par atbalstu, izpratni, un es ceru, ka būs patiešām atbildīgi priekšlikumi. Strādāsim.
Līdz ar to šodienas darba kārtība izskatīta. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie Saeimas frakciju vadītāji! Rīt 10.45 būs frakcijas padome un tiks lemts jautājums par Latvijas Bankas prezidenta kandidatūras izvirzīšanas termiņu.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenķevam.
Augstagoļa deputāti nav reģistrējušies. Dzintra Sābiks, Solvi Talboltiņa, Vitalijas Aizbalds, Guntis Blumbergs, Ilma Čempāne, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druviet, Aleksandrs Mirskis, Vitalija Orlovs, Leopolds Uzriņš, Kārļis Adurskis, Viktor Širbatis, Nīl Ušakovs, Dzintra Zaķis. Paldies!
Blumbergu redzi!
Paldies! Plenārsēdi slēdzu!